Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дэлегацыя Еўрапарламенту правяла ў Менску сустрэчы з кіраўніцтвам ЦВК і прадстаўнікамі няўрадавых арганізацый і нацыянальных меншасцяў. Беларускі фрыстайліст Алексей Грышын заваяваў золата на алімпіядзе. Царкву «Новае жыццё» аштрафавалі амаль на 100 тысячаў даляраў за нібыта нанесеную шкоду навакольнаму асяроддзю.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 гадзіна, ў студыі Алена Ціхановіч, сёння ў свеце. У міжнародным трыбунале ў Гаазе сёння пачаліся слуханні справы баснійскага сэрба Здраўка Талеміра. Талемір, якому зараз 61 год, быў адным з намеснікаў Ратка Младзіча. Талемір абвінавачваецца ў генацыдзе і злачынствах супраць чалавечнасці. Сярод іншага ў дачыненні да масавых забойствах мусульман у Срэбраніцы ў 95 годзе. У сталіцы Афганістану Кабуле ў выніку атакі ўзброенай групоўкі сёння забітыя 16 чалавек, сярод іх і замежнікі. Урад Індыі заявіў, што загінула да 9 яе грамадзянаў. Сярод загінулых і дыпламатычны дарадца з Італіі, таксама адзін француз. Адказнасць за напад усклаў на сябе Талібан. Улады Турэччыны арыштавалі яшчэ 18 афіцэраў паводле абвінавачванняў у падрыхтоўцы ў 2003 годзе ваеннага перавароту. Спачатку тыдня былі затрыманыя каля 50 афіцэраў, улучна з высокапастаўленымі камандзірамі. Многія з іх атрымалі тэрміны зняволення, а арышты выклікалі канфлікт паміж арміяй і ісламісцкім урадам Рэджэпа Эрдагана. Вашынгтон адкінуў абвінавачанні Ірану, што ЗША падтрымлівалі суніцкую паўстанцкую групоўку Джундала, лідар якой Абдуль-Малік Рэгі быў арыштаваны на гэтым тыдні. Іранскае тэлебачанне паказала прызнанне Рэгі, паводле якіх Злучаныя Штаты прапанавалі яму вайсковую дапамогу. Паводле іранскага міністра выведкі, за суткі да свайго арышту Рэгі знаходзіўся на вайсковай базе ЗША ў Афганістане. Прадстаўнік дзярждэпартаменту ў інтэрв'ю нашаму радыё назваў такія сцвярджэнні абсурдаў. Паводле яго таксама неясна, пры якіх абставінах былі зробленыя прызнанні Рэгі. Прэм'ер-міністр Грэцыі Георгій Папандрэу сёння заклікаў еўрапейскі звяз да большай салідарнасці ў сувязі з бюджэтным крызісам у краіне. Папандрэу абвясціў пра свой намер наведаць Нямеччыну. Яе пазіцыя будзе рашаючай у справе выдзялення магчымай фінансавай дапамогі. Бюджэтны крызіс у Грэцыі ўжо спрычыніўся да аслаблення супольнай еўрапейскай валюты – еўра. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі неўзабаве. Чытайце таксама нас на сайт.